Rád by som, bratia a sestry, dnes pokračovala s vami tým, čo sme hovorili včera, teda dotvorili sme druhú knihu Makabejských a pokračovali v celom tom kontexte prvá a druhá kniha Makabejských. To je veľmi dramatické obdobie, keď za Seleukovcov prichádza veľký ťažký, veľký tlak, prakticky až genocída, vzhľadom na nútenie odpadu od viery a celú tú zmenu Palestíny, aby bola súčasťou modernej helenskej kultúry a náboženstva vtedajšej Seleukovskej ríše a vtedajšieho celého Stredomoria. My sme v pondelok na margo prvej knihy Machabejskej hovorili tie tri rozmery spôsoby, ako sa k tomu Izraeliti stávali, chasídi, mučeníci a potom makábi, teda tí ako kladevo, ktorí povstali a tú enklávu slobody v mene Božom vytvorili. No a druhá kniha Machabejských skôr taký je, že nie, že tak dá ten taký celkový pohľad na túto vec, ale dotýka sa konkrétnych oblastí, reálie predtým, potom to veľké utrpenie mučeníkov za čias Antiochia Epifanesa a potom, ako to pokračuje ďalej, ďalší panovníci prichádzajú až po Demetera Sotera, teda akým spôsobom pokračuje to povstanie Makábich a to chránenie toho územia, tej enklávy slobody až do času, keď pominul tento tlak. No a potom už je vlastne Seleukovská ríša v úpadku, prichádzajú Rimania a toto územie dobíjajú. No a Palestína sa stáva satelitom, súčasťou Veľkej rímskej ríše. My sme práve včera rozoberali tie viaceré aspekty, kvôli čomu a prečo títo ľudia nechceli obetovať modlám a na život a na smrť sa zriekli toho, aby jedli napríklad meso poškodené alebo nie košer ako také, teda ten symbol, ktorý vyjadruje vzťah voči Bohu, nezrieknúť sa pána. Potom celá tá cesta posúvania mantinelov až po helenský spôsob života, veľmi amorálny v kontexte desatorá Tóry, ktorú oni predtým žili. Vyjadrenie svedectva pre tých, ktorí okolo by sa mohli od pána odvrátiť a zároveň aj ten rozmer kolaborantov a kolaborácie ľudí, ktorí vidiac rôzne výhody, ktoré im Seleukovci dávali, tak potom sa na stranu prenasledovateľov pridávali a stalo sa, ako sme ich včera počuli, poturčenec horší od Turka. Dnes čítame ďalší príbeh práve z tohto mučenia. Ten včerajší Eleazarov bol trošku iný, ten dnešný by som pripodobnil trošku midrášu, teda spôsobu toho fiktívneho príbehu, ktorý je zasadený do tých konkrétnych historických reálií. No práve preto, lebo tento príbeh skôr vyjadruje to, čo sa na mnohých miestach dialo. I celé rodiny, i matky, otcovia, aj ich deti boli takto zabíjané a mučené. Tu je vyjadrenie niekoho, konkrétnej rodiny, tých 7 synov, vyjadrenie plnosti tých rodín, ktoré takto boli umučené. Samozrejme, nikto z nich nestal tvárou, tvára priamo Antiochovi Epifanesovi, ktorý bol vtedy vlastne najmocnejším mužom vtedajšieho sveta, keď Ptolemajovcov porazili. Ale jednoducho vždy to boli tí konkrétni miestodržitelia, alebo skôr ešte oveľa nižší, ktorí šli a ktorí nútili spolu s ozbrojenou posádkou alebo úderkou, aby títo ľudia pod trestom smrti a mučenia obetovali. Včera, ak ste si všimli k tým témam, ktoré sme rozoberali na margo tých mučeníkov, zostalo tam niečo veľmi otvorené. Ja som to zámerne sa toho ani nedotkol, som si to nechal na dnešný deň. A to bol ten rozmer zmyslu práve takéhoto niečoho, zostať verný Bohu až po to kruté mučenie alebo po smrť, aký to má vlastne zmysel, aby som ja vytrval, iné svedectvo dal. Myslím si, že jeden sme tam veľmi jasný videli a potom aj do kontextu modernej doby dávali, teda ten rozmer hodnotový a života podľa Božej vôle na hodnotách postavený, správny, nie amorálny, nie dekadentný, alebo taký, na ktorom nie sú hodnoty rozrievané alebo v ľudskej spoločnosti ničené. To je veľký dôvod ako taký, ale je tu ešte jeden dôvod väčší a práve tu ho krásne vyjadruje matka 7 synov. No a to je dôvod večného života, ten dar večného života. Celé toto mučeníctvo svedčí o tom, že títo ľudia si boli vedomí Boha Jahveho, ktorý sa im zjavil, ktorého v tom starozákonnom posupnom putovaní pochopili, že nie je len Bohom, ktorý s nami kráča, alebo nie je lokálnym Bohom Palestíny ako takej. Ale je to absolútne bytie, transcendentálne bytie, je to Boh celého univerza. Stvoriteľ a udržiavateľ všetkého. No a tento Boh má moc život dať, má moc si ho aj potom zjať a má moc človeku život vrátiť a dať mu život večný. To je práve to, keď sme hovorili, že prvá a druhá kniha Makábí, Makábejských, písaná cirka v tých istých časoch ako kniha Sirachovcov, Syna a múdrosti, teda knihy múdroslovnej literatúry, kde Boh ako keby doriešil tú tému, ktorú chvíľku po babylonskom zajatí otvoril, že prečo trpí spravodlivý. Kniha Job a spol, a potom 2-3 storočia riešené v tej múdroslovnej literatúre, až po to krásne vyjadrenie, to vysvetlenie, odmena spravodlivých, skriesenie z mŕtvych, dar večného života, ktorý im od Boha bude daný. A práve druhá kniha Machabejskej vyjadruje osudy ľudí, ktorí túto vieru v sebe nosili a mali. A bola tá viera nie taká, že katechizmová, čítanková, synagogálna, že tam som to niekde počul, alebo tam to odrabka. Ale to bola to viera bytostná na život a na smrť, ktorá týchto ľudí napáňa. A teda vedomí si práve takejto viery, ktorú mali, tak boli schopní aj svoje životy obetovať. Vo vedomí, že ten dar večného života im za to stojí. Že je to niečo oveľa, oveľa viac, čo od Boha dostávajú, od Boha vo viere a v zmluve a vzťahu spolu s ním majú a ak oni vytrvajú i napriek tomu utrpeniu, tak Boh im odmenu dá. To, čo píše Pavol v liste Rimanom v 8. kapitole, utrpenia tohoto času nie sú hodní porovnávania sa s tou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Podobne píše i Peter vo svojom prvom liste, kde tá jedna z hlavných tém je i ten rozmer kríža v nasledovaní Ježiša Krista. Takže toto ten hlavný motív dnešného úryvku, to vyjadrenie, bytostné vyjadrenie, ktoré sa podobá tomu, čo som už viackrát tu spomínal, citoval z prvokresťanského života, že nám to niekedy príde asi nemožné, aby matka povedala to, čo prvokresťanská matka povedala synovi alebo dcere, ktorých naplno ľúbi a sa pre nich obetuje. Syn môj, dcera moja, radšej by som ťa mŕtvu videla, mŕtvého videla, než ťažko hrešíš a oddelí sa od Pána. Teda nie je to nejaká tá fanatická tvrdosť nejakej bigotnej viery, ale skôr v tom srdci otvorenom, láskovom, milosrdnom, trpezlivom, obetajúcom sa je vyjadrenie toho oveľa, oveľa väčšieho daru, čo ten syn alebo dcéra od Boha skrze vieru a Božiu milosť dostávajú a čo som mohla spraviť život pozemský, dala, rozvíjala, zachovala. A toto to úplne presahuje. Ten dar väčšného života, ktorý len Boh môže dať. A na každom z nás záleží, do akej miery si ho dokáže zachovať. Takže téma daru večného života, ktorý je tým bytostným darom živého Boha, na prvé miesto daný, pre ktorý človeku sa oplatí ísť na život a na smrť, zostať Bohu verný a túto vernosť dosvedčiť aj tým, keď pre svoju vieru a pre život podľa viery trpí. Znovu sa to ozýva, ako včera svedectvo, i dnes tá téma spolupráce, pomoci. A matka, ktorá povzbudzuje svojho syna, aby vytrval. A ďalšia téma, ktorá tu je, alebo motív, ktorý je tu uvedený, je Boží súd. Najmladší syn, čo vyjadruje, kráľov príkaz neposlúchnem, ale ty, čo vymýšľaš to najhoršie proti Hebrejom, neujdeš Božej ruke. Boh je spravodlivý súdca, ktorý dobrých odmení a zlých trestce. To sa týka osobitne tam, kde mnohokrát vidíme, že ten, kto má v rukách určitú moc, alebo ako keby na tejto zemi nebolo trestu a práva pre tých, ktorí druhým ubližujú a zlo konajú a ešte sa celému svetu vysmievajú, neujdú Božej ruke. Neujdú Božej ruke. Bohu patrí súd. Boh je ten, pred ktorého tvár sa každý jeden z nás postaví. A keď je to niekedy ťažké prijať, keď človek by chcel i tu na zemi ten súd spraviť, vyrieknúť, uskutočiť nad tým, čo je zlé, alebo čo je veľmi, veľmi ubližujúce druhým, tak súd patrí Bohu. Ten dostihne každého. Samozrejme, to nemá viesť vôbec k fatalizmu, že teda, aby sme nechránili tých, ktorým sa ubližuje, to v žiadnom prípade nie. Ale to vedomie, keď i sami pre vieru trpíme, aby sme nešli cestou na neprávosť neprávosťou odpovedať, na zlobu alebo na krutosť krutosťou, ale súd patrí Bohu. A my, aby sme sa snažili vytrvať. Z toho, čo je v prvom čítaní uvedené, dobre, aby sme teda na jednej strane ten, ktorý to zlo pácha pred Boží súd sa postaví a súd Boží bude prísny, na strane druhej ten, kto sa zachová Bohu verný, odmenu Boha dostane a bude na veky požehnaný. Avšak dnešné evanjelium to ešte trošku osvetľuje, že nie, keď sme Krista uverili, že len nebyť na strane tých, ktorí budú odsúdení a snažiť sa v tom dobrom to dobre si zachovať alebo sa Boha nevzdať. Ale práve i tie talenty, ktoré dostávame, tie míny, aby sme dokázali zúročiť a dokázali svoju vieru rozvíjať a v tomto svete napáňať. Takže tam je ešte to pokročenie trošku dopredu, že naša viera nie len zachovaná, ale zároveň aj rozvíjaná a v tomto svete naplno prežívaná, aby Božie kráľovstvo bolo budované, aby kúsok tohto sveta sme mohli meniť tým, čo konáme, čo žijeme a ako zároveň spoločenstvo cirkvi aj budujeme. Skúsme teda i túto síce starobilú, ale zo starého zákona jednu z najmladších kníh zobrať ako také pozvanie, vidieť svedectvo dejín, mužov i žien, ktorých mená sú zapísané v nebi, ktorí zostali Bohu verní a obstáli. Nedali sa strhnúť na cestu neprávosti, či už to, že by neprávosť konali alebo na neprávosť neprávosťou odpovedali a zároveň v tej vernosti voči Bohu mali srdce otvorené pre to dobré, čím mohli svoje životy posvetiť. Či teda keď žijeme alebo umierame, aby sme stále patrili Pánovi. Parafrázujú slova svätého apoštola Pavla a prosiac Pána, aby tieto slova premieňal na Božiu pomoc do nášho každodenného života. Amen.